Labas vakaras, malonus klausytojai. Šiandien mes su jumis toliau keliausime Biblijos puslapiais, Naujojų testamentų, apreiškimo knyga. Šį vakarą pradėsime šios knygos 11 skyriaus apžvalgą. Skyriaus tema – intarpas tarp 6 ir 7 trimitų sugaudžia 7 trimitas. Prieš pradėdami nagrinėti tekstą, palenkime savo širdis ir paprašykime Dievo pagalbos vedimo suprasti jo žodį. Dangiškasis Dieve, mes dėkojame tau, jog šventajame rašte rašai, kad pradžioje buvo žodis ir ta žodis buvo pas tave, pas Dievą. Viskas per jį atsirado ir be jo nėra atsiradę, nieko kas tik yra atsiradę. Dėkojame tau, kad ta žodis patapo kūnu, gyveno tarp mūsų, pilnas malonės ir tiesos. Dėkojame tau, kad jisai savo teisių gyvenimu pasmerkė nuodėmę. Kai jisai buvo palaidotas, prisikėlė ir buvo paimtas į šlovę. Dėkojame tau, kad mums šiandien apreikšta, jog jis yra šlovėje. Ir kad tu esi be galo maloningas čia šitoje žemėje gyvenantiems žmonėms. Tu nenori nusidėjėlio mirties, o mes esam visi nusidėję ir stokojam tavo garbės. Bet tu paukoji savo sūnų už kiekvieną mūsų. Prašom, kad tas brangus Kristaus kraujas nuplautų visas mūsų nuodėmes. Kad tu padėtų mums nusigręžti nuo savo nuodėmingų minčių ir kelių, atsigręžti tave, pasikviesti tave kaip savo asmeninį gelbėtoją, savo širdį ir gyventi pergalingą gyvenimą. Meldžiu, kad šį vakarą tavo žodis paliestų širdį kiekvieno, kuris pasiryžo išgirsti tave. Jėzaus vardu. Amen. Pirmose 14-11 skyriaus eilučių tęsiamas mūsų nagrinėjimas intarpas, o likusioje skyriaus dalyje skaitome, kaip sugaudžia 7 trimitas. Šiame skyriuje pasakojama, jog liko 42 mėnesiai pagonių laikų ir kad šiuo laikotarpiu žemėje pranašaus du liudytojai. Taip pat aprašoma antroji neganda ir galiausiai nuaidi 7 trimitas. Šis skyrius grąžinamus prie Senojo testamento pagrindų. Šventykla laikotarpių paisimas ir žydų atskirimas nuo pagonių rodo, jog vėl vadovaujamasi Senojo testamento ekonomika. Chronologiniu požiūriu 7 trimitas susijęs su didžiojo suspaudimo pabaigoje būsenčiu Kristaus sugrįžimu. Datuojama pagonių laikų pabaiga. Tolesnėse eilutėse nurodoma, kada turi baigtis didysis suspaudimas. Ir man buvo duotas nendrinis mastas, panašus į lazdą ir buvo liepta. Kelkis ir išmatuok Dievo šventyklą, aukurą ir tuos, kurie tenai meldžiasi. O šventyklos išorinį kiemą praleisk, nematuok jo, nes jis skirtas pagonims. Jie tryps šventąjį miestą 42 mėnesius. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 1-2 eilutės. Jums leidus perskaitysiu, kaip šias eilutes išverčiau aš. Ir man buvo duota nendrė panaši į lazdą sakant, kelkis ir išmatuok Dievo šventyklą arba šventąją vietą ir aukurą ir tuos, kurie joje garbina. O kiemo, kuris išmestas iš šventyklos, nematuok, nes jis duotas tautoms ir jos tryps po kojomis šventąjį miestą 42 mėnesius. Mes nagrinėjame laikotarpį, apie kurį viešpats Jėzus kalbėjo. O Jeruzalę mindžios pagonys, kol baigsis pagonių laikai. Šie jo žodžiai užrašyti Evangelijos pagal Luką 21 skyriaus 24 eilutėje. Izraeliui užėmus Jeruzalę, daugelis žmonių manė, kad atėjo pagonių laikų pabaiga. Mėly bičiuliai, pagonys vis dar trypia šį miestą. Jei to netikite, nuvykite į Jeruzalę ir pasivaikščiokite senamiesčio gatvėmis. Jei sutiksite nors vieną žydą, praneškite man, nes aš ten nemačiau ne vieno žydo, tuo tarpu kitą taučių gausu. Jeruzalės senamiestyje įvairios religinės grupės, išskyrus žydus, yra pasistačiusios savo šventas vietas. Šį miestą vis dar mindžioja pagonys. Tačiau įpusėjus didžiojo suspaudimo laikotarpiui, pagonių laikų bus likę tik 42 mėnesiai, tai yra pusė didžiojo suspaudimo laikotarpio. Šioje eilutėje apaštalas Jonas rašo: ir man buvo duota nendrė panaši į lazdą. Kas kart, kai senajame ar naujajame testamente įmama kažkas matuoti, tai rodo, kad Dievas imasi veiksmų Izraelio tautos atžvilgių. Siūlyčiau paskaityti Jeremijo knygos 31 skyriaus 38-39 eilutes ir Zacharijo knygos 2 skyrių. Ši nendrė panašiai ganytojo naudojama lazda. Iš antros psalmės 9 eilutės mes žinome, jog lazda naudojama baudimui ir teismui. Joje skaitome: geležies skeptru gali joms kirsti, kaip molio indus iššūkęs daužyti. Mūsų nagrinėjamoje pastraipoje kalbama apie pagonių laikų trukmę. Pasibaigus pagonių laikams juos ištiks teismas. Lazda susijusi ir su paguoda. 23 psalmės 4 eilutėje skaitome: nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojo lazda ir vėzdas apgins mane. Tačiame apreiškimo knygos skyriuje susitinka teismas ir paguoda. Dievo šventykla apsiriboja šventąją ir šventų švenčiausiąją vietomis. Atkreipkite dėmesį, kad čia pavartota frazė pažodžiui reiškia šventoji vieta. Dievo šventykla primena mums apie Senojo testamento principus, nes bažnyčiai jokia šventykla neduota. Šiandien ji pati yra šventosios dvasios šventykla. Tai vadinami tikintieji, o ne pastatas. Laiško Efeziečiams 2 skyriaus 21-22 eilutėse apaštalas Paulius rašo: ant kurio dar neauga visas pastatas, tampantis šventykla Viešpatyje, ant kurio ir jūs esate drauge statomi kaip Dievo buveini dvasioje. Šioje apreiškimo knygos eilutėje minimas aukuras reiškia auksinį maldos aukurą, nes deginamųjų aukų aukuras buvo ne pačioje šventykloje, bet išorinėme jos kieme. Apaštalas Jonas turėjo išmatuoti net garbintojus. Jam sakoma keltis ir matuoti ne tik šventąją vietą ir aukurą, bet ir tuos, kurie tenai meldžiasi. Kaip matote, Dievas skaičiuoja jį garbinančius žmonės. O kiemo, kuris išmestas iš šventyklos, nematuok. Šioje eilutės dalyje pavartotas graikų kalbo žodis ekbalė į lietuvių kalbą verčiamas žodžiu išmesti. Išorinis kiemas apima visa, kas nepriklauso pačiai šventyklai. Deginamųjų aukų aukuras ir vario praustuvas buvo šventyklos kieme. Kadangi šis aukuras simbolizavo Kristaus kryžių, tuo lik ir duodama suprasti, kad šiuo trumpu intensyvios krizės laikotarpiu Kristaus kryžiaus evangelija bus vis dar prieinama visai žmonijai. Jonui liepiama jos nematuoti, tad ji bus dar prieinama. Toliau šioje eilutėje skaitome, nes jis duotas tautoms, tai yra pagonims. Tuo pasakoma, kad nors šis laikotarpis vis dar priklauso pagonims, jiems viešpatauti belikę 42 mėnesiai. Kaip jau minėjome, tai patvirtina viešpaties Jėzaus žodžius, užrašytus Luko Evangelijos 21 skyriaus 24 eilutėje. 42 mėnesiai yra pusketvirtų metų laikotarpis tapatinamas su antraja didžiojo suspaudimo puse. Tai pakartojama apreiškimo knygos 13 skyriaus 5 eilutėje. Žvėriui buvo duotas snukis didžiuotis ir pikžodžiauti ir duota galia taip daryti per 42 mėnesius. Tai antroji antikristo viešpatavimo žemėje laikotarpio pusė. Šis laikotarpis vėl minimas 12 skyriaus 14 eilutėje. Bet moteriai buvo duoti du didžiojo erelio sparnai skristi į dykumą, į savo būstinę, kur bus maitinama ir saugoma nuo gyvatės per laikotarpį, du laikotarpius ir pusę laikotarpio. Laikotarpis, du laikotarpiai ir pusė laikotarpio reiškia 3,5 metų. Taip šį laikotarpį įvardyja ir pranašas Danielius. Savo knygos 7 skyriaus 25 eilutėje jis rašo. Žodžiais jis įžeis aukščiausiai ir neduos ramybės aukščiausiojo šventiesiems, užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiui, dviem laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. Laikotarpiui, dviem laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. Tai taip pat reiškia 3,5 metų. Danieliaus knygos 12 skyriaus 11 eilutėje parašyta: nuo to metų, kai buvo nutraukta kasdienė deginamoji auka ir pastatyta siaubingoji pabaisa, praeis 1290 dienų. 1290 dienų yra 3,5 metų. Dar kitoje Danieliaus knygos ištraukoje, 9 skyriaus 27 eilutėje sakoma: vieną septynetą jis sudarys stiprią sandūrą su daugeliu, per pusę septyneto sustabdys aukojimą ir atnašavimą. Vietoj jų bus siaubingoji pabaisa, iki skirtoji pražutis bus išlieta ant niokotojo. Čia didysis suspaudimas padalyjamas į dvi lygias dalis. Septynetas yra 7 metai, o šis 7 metų laikotarpis yra Danieliaus minimas 77 arba didžiojo suspaudimo laikotarpis. Dviejų liudytojų pranašavimo trukmė. Aš duosiu galę savo dviem liudytojams, kad jie maišais apsivilkę pranašautų 1260 dienų. Apreiškimo knygos 11 skyriaus 13 eilutė. Čia eilutę aš išverčiau taip: ir aš duosiu dviem savo liudytojams, ir jie apsivilkę pašukinę drobę, pranašaus 1260 dienų. Dėl šių dviejų liudytojų tapatybės Biblijos komentatorių nuomonės labai skiriasi. Mums neduodama nemenkiausios užuominos, kas jie galėtų būti. Goreta savo komentaruose rašo: jei yra viena iš įstabiausių knygos ypatybių. Jei, norint suprasti šią knygą, būtų privalu žinoti liudytojų tapatybę, manau, mums būtų šis tas pasakyta apie jų asmenybės. Būtent į tokius aspektus savo dėmesį sutelkia sensacijų besivaikantys pamokslininkai. Jie gali jums pasakyti, ką bylojo 7 griaustiniai. Apaštalui Jonui buvo liepta to neužrašyti ir jis neužrašė. Maža to, sensacijų besivaikantys pamokslininkai žino šių dviejų liudytojų vardus. Tie, kurie aiškina apreiškimo knygą istoriškai, mini Janą Husą, popiežių Silvestrą, Valdensoną ar du testamentus. Kaip matote, laikantis tokio požiūrio galima prasimanyti kone bet ką. Tų, kurie, kaip ir aš, apreiškimo knygą aiškina vadovaudamiesi futuristinė nuostata, nuomonės dėl šių liudytojų tapatybė skiriasi. Seiso ir Goveto nuomonė čia minimi du liudytojai yra Henochas ir Elijas. Govetas savo veikale Šventasis raštas aiškina apreiškimo knygą, teigė, jog Evangelijoje pagal Nikodemą yra tokios eilutės. Aš esu Henochas, kuris patikau Dievui ir buvau jo perkeltas, o tai Elijas Tišbietis. Mes taip pat gyvensime iki laikų pabaigos, o tuomet Dievas siūs mus pasipriešinti Antikristui. Jis nužudys mus, bet po trijų dienų mes būsime prikelti ir pagauti debesysna pasitikti Viešpaties. Dinas Alfordas, Valteris Skotas ir Donaldas Bernhausas teigia, kad šie liudytojai bus Mozė ir Elijas. Viljamas Newvelas elgėsi labai protingai. Jis net nemėgina įvardinti jų tapatybės. Galimas dalykas - tai du visai nežinomi liudytojai, kurių iki šiol nebuvo ir kurie pasirodys tik ateityje. Iš aprašymo akivaizdu, jog tai bus žmonės. Įstatymas reikalavo, kad kiekviena byla remtųsi dviejų liudytojų parodymais. Pakartoto įstatymo knygos 17 skyriaus 6 eilutėje parašyta: žmogus gali būti nubaustas mirtimi tik dviejų ar trijų liudytojų liudijimu. Niekas neturi būti nubaustas mirtimi prieš jį liudijant tik vienam liudytojui. Tą patį principą Viešpats Jėzus taikė bažnyčiai. Evangelijos pagal Matą 18 skyriaus 16 eilutėje užrašyti tokie jo žodžiai: o jei nepaklausytų, pasiimk su savimi dar vieną ar du, kad visa byla remtųsi dviejų ar trijų liudytojų parodymais. Šventasis raštas kiekvienu atveju reikalavo dviejų liudytojų parodymų. Tad mes galime būti tikri, jog čia kalbama apie du žmonės. Dėl to negali kilti jokių abejonių. Man atrodo, kad mes galime būti tikri ir dėl to, kad vienas iš šių liudytojų bus Elijas. Mat Senajame testamente išpranašauta, jog jis sugrįš. Malachijo knygos 3 skyriaus 23 eilutėje parašyta: žiūrėk, pirma negu ateis ši didinga ir baisi diena, atsiųsiu jums pranašą Eliją. Apie tai rašoma ir Evangelijos pagal Matą 17 skyriaus 11 eilutėje. Jis atsakė: tiesa, Elijas turi ateiti ir viską atitaisyti. Regis mes turime šio kitokį pagrindą manyti, kad vienas iš liudytojų bus Elijas. Ketvirtoje eilutėje pasakyta, kad šie du liudytojai yra du žibintuvai stovintys visos žemės Viešpaties akivaizdoje. Tai buvo mėgstamas Elijo posakis. Karalių pirmos knygos 17 skyriaus 1 eilutėje skaitome, kad pranašas kalbėjo: kaip gyvas Viešpats Izraelio Dievas, kuriam aš tarnauju. Šie liudytojai yra du žibintuvai šviesa pasauliui. Prielaida, kad vienas iš liudytojų bus Elijas, galėtų patvirtinti ir jo pasirodymas ant atsimainimo kalno. Tačiau tai reikštų, jog antrasis liudytojas turėtų būti Mozė, ką patvirtinti gerokai sunkiau. Galų gale, įvykis ant atsimainimo kalno nėra vienintelė galima sąsaja. Pasidalysiu su jumis savo prielaidą, nors ji nėra dogmatiška ir aš neketinu dėl jos ginčytis. Mano nuomonė, antrasis liudytojas galėtų būti Jonas Krikštytojas. Jis buvo Kristaus pirmtakas, mūsų Viešpačiu atėjus pirmą kartą. Jono Krikštytojo būdas buvo panašus į Elijo. panašiai ir žinia, kurią jis skelbė. Esu tikras, kad šie du vyrai puikiai sutartų. Tik vienas, tiek kitas žinojo, ką reiškia priešintis tamsybės jėgoms ir vienišam atstovauti Dievui nelygioje kovoje. Jie praeitie gavo gerą apmokymą. Jonas Krikštytojas būtų Naujojo testamento liudytojas, o Elijas Senojo. Iš tikrųjų, Jonas Krikštytojas nebuvo bažnyčios Kristaus nuotakos dalis. Jis ne nuotaka, o nuotakos bičiulis. Nemanau, kad Henochas galėtų būti vienas iš liudytojų, nes jis buvo pagonis. Henochas netinkama šiai užduočiai jau vien todėl, kad jis nemirė. Mat didžiojo suspaudimo metu bažnyčia jau bus paimta į žemės. Kai kurie iš šventųjų bus perkelti, neperžengę mirties slenksčio. Taigi visiškai įmanoma, jog vienas iš liudytojų bus Elijas. Dėl kito mes galime tik spėlioti. Jie pranašaus 1260 dienų. Svarbiausia, ne kas bus šie du liudytojai, bet kada jie pasirodys - pirmoje ar antroje didžiojo suspaudimo pusėje. Iš teksto susidaro įspūdis, kad kalbama apie pirmąją negandų laikotarpio pusę, nes jie liudys iki pasirodant žvėriui, o tuomet bus nužudyti. Apsivilkę pašukinę drobę. Toks apdaras labiau tinka įstatymų, o ne malonės valdžioje gyvenantiems žmonėms. Jis derėtų Elijui ir Jonui Krikštytojui. Mėlėjai, tolimesnė temos dalies dviejų liudytojų pranašavimo trukmė apžvalgą turėsime kitoje mūsų laidoje. Na, o šios dienos laidos laikas baigėsi. Iki kito susitikimo. Sudie.